Už za chvíli bude ve studiu Patrik Hartl, umělecký šéf Pražského divadla Studio 2. Do hosta do domu tentokrát přijal pozvání Patrik Hartl, umělecký šéf pražské scény Studio 2, také režisér, autor, spisovatel, scénárista, také příležitostní herec. Dobrý den.
Dobrý den.
A už je to tady, já jsem právě se trošku obávala toho, že se mi hned rozesmějete. No, Patriku, na začátku, já jsem si včera vás pouštěla, když jste byl právě u Jana Krause, jak jsem si říkala, ano, že přece v té televizi to vypadá trošku jinak, ten váš smích, ale v rozhlase z toho mám trošku strach.
To mě rozesmálo, že jste řekla, že jsem příležitostný herec, protože horšího příležitostného herce by člověk pohledal. Já jsem naposledy hrál v nějakých bakalářích v České televizi, za to jsem si koupil bicí. To mě obsadila Jitka Němcová, režisérka, která mě učila na FAMU, právě protože se blbě směju. Tak jsem hrál, já teď nevím, jak to mám říct, takovýho dementního mladíka, který jede do Prahy do divadla se podívat. Tak to byla moje poslední role, jako fakt už teda ta příležitost, poslední příležitost byla před 15 lety.
No ale přitom vy jste vystudoval, vedle FAMU jste vystudoval i DAMU, pokud já jsem na DAMU
nestudoval, ale byl jsem připuštěn k tomu, abych tam rok absolvoval všechny režijní semináře a dělal jsem tam absolventskou inscenaci do disku, Hovory o štěstí mezi čtyřma očima, kterou jsem sám napsal a režíroval jsem tehdy studenty Borise Reznera. Čili já jsem vlastně absolvoval inscenací v disku, což je takový vrchol režijní tam, což bylo prima, ale nikdy jsem nebyl jako oficiálním studentem. Mě ten Boris Rezner to tak domluvil, že jsem tam mohl chodit. No.
Myslím, že i Emilia Vašáriová tam tehdy byla s vámi.
Emilia Vašáriová, ta tam se mnou tehdy nebyla, ta dělá na VŠMU v Bratislavě, že ho učila, a já jsem s ní ale točil, z toho si to pamatujete, já jsem s ní a s Borisem Reznerem točil film
na FAMU.
To bylo takový kuriozní, protože přišel jsem za Borisem a říkal jsem mu, já jsem ho neznal tehdy, tak jsem mu říkal, že bych chtěl s Emilií Vašáriovou a s ním točil, a on říkal, že pokud Emilia do toho půjde, tak on do toho půjde, protože neměl vůbec čas, byl prostě zasekaný brutálně, a pak jsem jel za Emiliou do Bratislavy a říkal jsem, že Boris by do toho s ní šel, a ona to teda vzala na základě toho, protože taky byla hrozně vytížená, že se s Borisem uvidí, protože oni s Borisem nikdy spolu nehráli, takže jsem tak kuriozně se dostal k tomu, že se mi mohlo oba dva režírovat, a hned první scénu měli v posteli milostnou. A to bylo hezký, protože to byly takový hezký 4 dny, co jsem s nima. A ještě Boris Rezner si předtím nějak pochroumal těžce koleno, protože spadl v Národním divadle z nějaký velký výšky, tak jsem měl štěstí, že se mi to podařilo.
Máte dobrou paměť, že se vám to všechno vybavuje.
Jo, mně se to vybavuje, ale jako trošku mám nepořádek v tom, co kdy bylo. Ale vím, že to bylo. To jo.
A pravda je to, že ty věci, které se staly daleko dříve, tak ty zůstanou nějak v té paměti. To, co třeba bylo dnes ráno, tak to možná už ani nevíme.
No, to záleží na věku. Já si pamatuju, že babička mé manželky si pamatovala dobře druhou světovou válku a špatně, co bylo minulý týden, ale takhle teda já to ještě nemám. Já jsem ještě
pravda.
V pohodě.
Já musím k tomu vašemu smíchu, protože váš tatínek, plastický chirurg, vám říkal, že právě se nemáte smát, když režírujete v divadle, že vás nebudou herci brát vážně.
No, je to tak, ale mýlil se. Já jsem, výhoda režijního povolání v tom, nebo i autorského, že člověk se může chovat, jak chce, a pokud má dobrý nápad, tak ostatní lidi s ním rádi spolupracují. To je super, protože já nevím, jak bych obstál v jiných profesích, kde bych se musel chovat standardní.
Strojeně. No,
nebo třeba stroje. Jako mě baví si jednou za čas vzít na sebe oblek a vykračovat si jako Alain Delon, ale vydržím to tak večer. Jeden večer to vydržím. Kdybych měl díl jako pracovat v takovým jako sešněrovaným prostředí, tak bych byl nervózní. Asi někdy bych si to musel vybíjet. Nevím, jak bych to dělal.
Já a s tím smíchem to je fyziologická záležitost, to tam máte někde v tom hrdle tak dáno, že jo, zkrátka dobře se smějete takovým razantním způsobem.
Já nevím, no já se nadechuju při tom, když směju a jak se člověk směje, tak vlastně nějak přirozeně by vydechoval, ale musím mezi to vtlačit ten nádech a tím vzniká takový jako zahýknutí. A můj syn se tak směje taky.
Vážně? Váš syn prostě, už to má to po vás.
Já s tím se nedá jako nic dělat. Dá se teda udělat to, že já třeba když se stydím v divadle, protože mě poznají především herci, když jdu do nějakého divadla, tak je to někdy ruší a já vím, že je to ruší a oni se třeba smějou, a nebo naopak se čekají, kolikrát se budu smát a podle toho jako hodnotí, jestli se mi to líbilo nebo ne, tak třeba rovnou dopředu, a protože se stydím, že do toho příliš jako zasahuju do toho veřejného prostoru, tak se omluvím, že se budu snažit jako krotit, a já když jako se opravdu snažím ovládat, tak já se nesměju tak moc, anebo se nesměju vůbec, jako každý člověk, když se nechce smát, ale jinak se rád směju přirozeně, protože to jako člověka uvolňuje. No. Vždycky má člověk volbu žít buď to uvolněně, a nebo podle nějakých regulí, a já jsem šťastnější, když můžu být uvolněný, dokud mi to někdo nezakáže, což se taky jako stává občas, že mě fakt poprosí, abych se nesmál.
Divadelní a filmový režisér, scénárista, autor, spisovatel Patrik Hartl je dnes v hostu do domu a s velkým zájmem si tady pročítá i mé poznámky, tu mou přípravu, která je psána ručně pro všechny hosty. Ano. Tak je to inspirace třeba pro vás, když budete chystat divadelní představení, jak vy se chystáte? Píšete obrazy, jak si píšete dialogy?
No, napřed rok jen tak chodím a přemýšlím, jako co mě baví, zaujme mě většinou nějaká situace, něco, nějaký konkrétní detail, a přemýšlím, jako do čeho má smysl vrhnout jako energii. On je to trošku jako zamilování, nebo je to takový jakoby milostný přemýšlení. Vlastně přemýšlím nad tím, co by mě nejvíc uspokojilo, pod čem nejvíc toužím. A to většinou začnou se rodit v palici takový jako jednotlivosti, nějaký jedna, dvě, tři situace, nějaký konkrétní okamžiky, a z toho začnu potom zhruba po půl až tři čtvrtě roce se zamýšlet nad tím, jestli jdou ty situace slepit dohromady a jestli to, co mě skutečně zajímá, může být sděleno nějakým příběhem. A většinou se mi to teda podaří, že to něčím jako slepím, a teprv po tom roce si sednu k takovému nějakému jako notýsku velkému, kde začnu psát jednotlivý témata, jednotlivý kousky a fragmenty toho, co mě zajímá, a začnu je kombinovat dohromady tak, aby dávali nějaký smysluplný příběh. A teprv pak si sednu k počítači a udělám osnovu, pokusím se vymyslet osnovu všech situací, který od začátku do konce ten příběh utvoří. A teprv pak si sednu a na základě té osnovy začnu psát dialogy nebo celou knížku. To je vlastně jedno, jak to je, ale ten proces je takový, já první rok nepíšu nikam nic, protože to, co je zajímavý a to, co mě skutečně vzrušuje, to nezapomenu. To si nemusím zapsat. A teprv pak je potřeba do toho hodit rácio. No.
Nejdůležitější je nápad, to téma. Třeba konkrétně teď mě napadá Bob Klepl a hra Vysavač. Příběh uklízeče v nákupním centru, ano, který hledá lásku nebo se zamiluje do mladé dívky. Tak to mě řekněte, tohleto téma právě člověka staršího v takové profesi opomíjené.
Mě bavilo to.
Nezábavné svým způsobem.
No. Mě bavily dvě věci, inspirovaly mě dvě věci. Tentokrát mě inspiroval Bob sám, což se málo kdy stane, protože za mnou přišel a říkal, že by rád se mnou jako udělal nějakou hru, a já jsem se ho ptal, protože to dělám vždycky, co ho nejvíc zajímá, co ho nejvíc baví. A on řekl, že uklízení, že nejradši vysává a vytírá. To mě zaujalo, protože já taky hrozně rád uklízím, protože mám rád pořádek a jsem poměrně úzkostlivý na pořádek, a nepořádek a chaos mě zneklidňuje, takže jsem hned cítil, jako že si nějak budeme rozumět, A tak to bylo první, co mě zajímalo, udělat hru o někom, kdo prostě vášnivě uklízí, protože má v životě takový bordel, že kdyby neuklízel, tak by se v něm ztratil. Jo, to byla taková jako první myšlenka. A druhá myšlenka, vždycky mě bavilo představovat si, jak to chudák ten stárnoucí chlap má, když se mu líbí ty mladý holky a on se zamiluje platonicky nebo romanticky, něžně, vzplané citem a vždycky vypadá jako prase, protože ta holka vypadá jako jeho dcera a on za to nemůže, že on už je starý a vypadá jako nějaký chlípnej stárnoucí kocour. On skutečně je zamilovaný, romanticky. A neexistuje téměř žádný způsob, jak to sdělit, jak to prokomunikovat tak, aby to skutečně takhle bylo vnímáno. To mě na tom jako bavilo. Mm-hmm. No.
Já můžu vzít i další příklad. Třeba napsal jste pro Evu Holubovou Hvězdu. Ano. Je to o seriálové herečce. Vás inspirovalo třeba to, že jste režíroval také seriál Ulice?
Taky, samozřejmě. Ale nejenom to. U té Hvězdy zrovna... To je takový zvláštní prokletí českého režiséra a českých herců, protože čeští herci z pravidla, aby uživili své rodiny, tak musí dělat hodně věcí zároveň. Jo? Zkouší v divadle, natáčí v rozhlase, natáčí audioknihy, dělají dubbing, točí seriály, točí filmy, pokud teda mají štěstí. Jo, drtivá většina to štěstí nemá a bohužel to dělat nemůže, ale ti, kteří jsou úspěšní, tak ti musí dělat hodně věcí zároveň, protože prostě tak ta profese v naší republice vypadá. V Americe, když je herec angažovaný na Broadway, tak 2 roky jen a pouze hraje to představení na té Broadway. Ale to jsou prostě jiná měřítka. No a mě bavilo vymyslet hru o ženské, která už je vlastně v přechodu, za sebou má prostě x let u oblastního divadla a konečně dostane příležitost dělat všechny tyhle věci zároveň. A během 2 týdnů se zhroutí, protože její osobní život i do toho ještě nějak jako zapadne nešťastně. To mě napadlo, já vlastně skoro všechny moje komedie mají smutný základ, protože já jsem takovej... vlastně křehkej a baví mě dělat si srandu z věcí, které jsou smutné. To mě nějak jako dělá dobře. Já mám pocit, že jako překonávám smrt v tu chvíli. Že jsem silnější než život, jo? Protože ten život člověka fackuje a když je člověk senzitivní, tak ty facky pro něj jsou těžký a tím, že si z toho člověk dělá srandu, tak má pocit takový jako radosti. No.
A líp to snáší.
A líp to snáší, přesně tak. No tak, takže jsem napsal hru o herečce, kterou vyfackují ty příležitosti. Eva to hraje skvěle, Bobík teda taky to hraje skvěle. Já jsem měl velký štěstí na tyhle 2 lidi. Ono dělat one man show, to je velká věc, no.
Patrik Hartl je dnes u nás na Dvojce, umělecký šéf divadelního studia 2, autor, spisovatel, scénárista. Už nebudu říkat příležitostný herec, to jste mi vysvětlili, jak to bylo s těmi bakaláři. Je pravda, že nebýt skupiny The Doors, tak jste se vlastně vůbec možná, tak jste možná vůbec nevstoupil do uměleckého světa a stal jste se lékařem jako váš tatínek.
No, já jsem napřed jsem si myslel, že budu plastický chirurg. Tatínek mě vždycky chválil, že mám jako šikovný ručičky. Já jsem hodně modelařil. Od malička jsem si stavil modely a on se na mě tak chodil dívat a říkal, to je fajn, já tě zaučím a budeš potom po mně operatér. To mě bavilo, protože mě bavila ta představa jednak toho, že člověk rukama vytváří něco hezkého a pak, že dělá se ženskýma. Tatínek pořád dělal prsa, pořád prostě dělal. První prsa jsem viděl na jeho diapozitivech, který vozil na různý konference a sympózia, vždycky před a po. Takže před tam byla taková jako, jako hodně velká divočina, že něco bylo hrozně velký, něco bylo hrozně malý, a potom to bylo takový jako hezký, ale zase to bylo v takové té jodové tinktuře, takže to bylo takový fialový. Tak to bylo, tatínek vždycky říkal, a to je od maličeho, si pamatuju, třeba v 8 letech už jsem to probíral, ty diapozitivy. A tatínek vždycky říkal, hlavně ať mu to jako nespřeházím. Ale on teda dělal i jako mnohem pikantnější operace, které mi potom vysvětloval, a nejradši dělal nosy, že to bylo hrozně těžký, toho nějak bavilo, říkal, že jako udělat nos je prostě fakt jako náročný. No a takže mě bavilo, že by za mnou chodili holky a chtěli by ode mě, aby byli hezčí. A já bych jim to jako dodal. To by se mi jako líbilo, takhle uspokojit jako ženu, že by byla krásná, to je nějakým způsobem sen. Pak jsem pochopil ale, že tatínek byl občas nervózní, protože hodně z těch žen, který přišli, byli věčně nespokojený a vlastně na určitý zákroky nebylo úplně standardní, že žena jde, protože se většinou s tím psychicky vyrovná nějak sama a je to přirozený. Takže vlastně to nebylo vždycky úplně jako vděčný, přestože táta byl jako fakt vždycky hrozně jako snaživej. Ale říkal, že některé ženy prostě budou chodit
závislost.
Tak dlouho.
Říká se, že to je závislost, podobná plastické chirurgii. No a ta skupina dost?
No ale já jsem, takže napřed jsem myslel, no a potom jsem, pak jsem chtěl být bohatý. Pak jsem chtěl být bohatý a bylo mi jedno z čeho. Protože jsem pochopil, že jako táta nějak moc pracuje a že bych mohl pracovat třeba míň. Ale to bylo takový krátký období a to třeba 2 roky. A potom jsem viděl film Olivera Stouna The Doors a začal jsem číst knížky o Doors a o Morrisonovi a on studoval v LA filmovou režii. A já jsem se rozhodl, že budu filmovým režisérem jako on. Já jsem v životě, mě předtím nezajímalo ani divadlo, ani kino, ani knížky, nic. Mě to prostě jedno, to šlo mimo mě. A díky tomu Morrisonovi, který ho mimo jiné po půl roce vyhodili z té filmové školy, protože tam stejně nechodil, tak já jsem se přihlásil na FAMU. A napřed ale než jsem se přihlásil na FAMU, tak moje žena říkala, že musím něco dělat, že jako nemůžu tam přijít a říct, že chci být jak Jim Morrison, že mě nevemou.
No, protože to je tak výběrová škola, mnoho lidí to zkouší třeba 10krát.
A já jsem napřed se přihlásil do konkurzu do Moravského divadla v Olomouci, abych tam hrál, protože jsme šli kolem nástěnky, kde to zrovna na vývězce bylo v divadle, tak ona říkala, musíš něco dělat, pojď třeba sem, tak mě tam vzali a já jsem tam hrál 2 nebo 3 roky jako elef a potom jsem natočil nějaký amatérský filmy a měl jsem štěstí, že mě vzali na FAMU rovnou ještě, než jsem měl dodělanou maturitu, takže jsem byl takový jakoby Benjamínek, jako rovnou se mi to nějak povedlo, ani nevím jak a myslím, že jsem je asi ukecal, protože jsem se dostal do toho 3. kola, kde prostě jsem nějak jako povídal a tam bylo vidět, že je to nějak jako zaujalo, takže jsem nakonec tu FAMU vystudoval, ale vlastně nejvíc mě baví vymýšlení a vymýšlení si. A to je jedno, jestli člověk dělá pro televizi, pro film, nebo pro knížky, nebo pro divadlo. A teďka tak dlouho dělám a hrozně rád divadlo, protože ta chvíle mezi tím, kdy mě něco napadne a kdy to můžu zrealizovat, je malá. A to je super. Když člověk vymýšlí film, tak ho potom musí poměrně dlouho prosazovat a je to náročná, nákladná věc, do které všichni kecají, protože mají všichni strach. V divadle, protože to hodně stojí peněz. V divadle to tak není. Tam nikdo moc velký strach nemá. Teda zažil jsem i, že mají strach lidi, ale nemají tak velký strach, protože to nestojí tolik peněz, takže člověk si může dovolit být kreativnější, může být jako divočejší a je rychle ten výsledek vidět. Já jsem netrpělivý.
Ale zase, pokud jde o knížky, protože vy také píšete, tak tam vlastně můžete tu fantazii opravdu tedy popustit.
Ano.
Tam si můžete vymyslet úplně všechno, protože to nestojí žádné jasný, peníze. V tom tak. Je asi možná největší umělecká svoboda.
Tam je to tak, no. Já nějak, mě ty peníze nějak štvou, jo, protože já jsem totiž zodpovědný typ. A nerad utrácím cizí peníze. To mě nedělá dobře. Já když vím, kolik producent dal peněz do mýho nápadu, tak jsem nervózní, mě to nějak jako štve. A v té knížce tam prostě nic nestojí, nic, a já, když si vymyslím, že někdo bude pracovat na zaoceánské lodi, tak tam pracuje. A protože jsem na takové lodi byl, tak si to můžu jako představovat, jak je to hezký, a můžu tam mít ohňostroje a můžu tam mít lecos. I dokonce jako velkou bouři. Kdybych chtěl velkou bouři za oceánské lodi natočit, tak to rovnou můžu na to zapomenout. To prostě není možný.
Počítačové triky dnes zvládnou
počítačové
všechno možné.
Počítačové triky jsou strašně drahé. Počítačové triky se dělají tolik měsíců, že kdyby se to vyčíslilo, tak byste zjistila, že i tak na to musím zapomenout.
Vy jste sám řekl, že vlastně člověk jde z kůží na trh ve chvíli, kdy tu hru nejenom napíše, ale ještě ji i zrežíruje.
Ano, ano. To jsou takový dva zvláštní momenty. Já nejradši vymýšlím, protože v okamžiku vymýšlení nejsou žádné kompromisy. Potom, když režíruju, tak tam už se kompromisu musím jako nějakým způsobem, tam už těm kompromisu musím čelit, a jsou to dva druhy kompromisu. Jednak, nebo tři, jednak jak můžu zobrazit na jevišti to, co jsem vymyslel. Potom sladit všechny herce se svým nápadem, tak aby to zahráli nejlíp, jak to jde. A potom jeden z největších kompromisů je čelit sám vlastní nedokonalosti. Já prostě, když si věci představuju v hlavě, tak jsou dokonalý, a když je napíšu, tak v nich je toho nejvíc ze mě, a když je potom přenáším na jeviště, tak už to je prostě obtížnější, protože to médium divadelní je, ta komunikace je jiná. Je tam prostě spousta různých potíží. Je tam spousta potíží.
No, potíže jsou třeba i v hercích.
Potíže jsou samozřejmě někdy i v hercích, ale taky ve scéně, v kostýmech. Jejda, tam je prostě tolik jako těch, že... ale dělám to rád, no.
Do hosta do domu přijal pozvání Patrik Hartl, divadelní i filmový režisér, scénárista, spisovatel, bývalý herec. Patriku, když jste mluvil
herecký
o tom, že jste byl elevem,
ano,
tak výborně. Možná na chviličku ještě zůstaneme u herců, protože my jsme vlastně ten náš předchozí vstup skončili tím, jak je důležité, aby herci pochopili autora, režiséra, aby si rozuměli spolu. Je nutné vždy obsadit takové herce, které máte rád?
Jo, já jsem ten typ. Já potřebuji pracovat s lidma, kteří mi věří a fandí, protože já jsem moc křehkej. Já jsem příliš jako zranitelný. Já umím režírovat televizní seriál, který dostanu zadáním, a tam se všema situacema poperu, jak je potřeba. Ale to je něco jiného, jakmile režíruju svoji vlastní věc, což v posledních letech nic jiného nedělám než svoje vlastní věci, tak tam jsem zranitelnější, protože když člověk to celý jako vymyslí a někoho se snaží přimět, aby to zrealizoval, tak já nerad totiž lidem přikazuju, co mají dělat. Velmi nerad jsem autoritativní. A potřebuju pracovat v ovzduší jakési vzájemné důvěry a radosti, a pak mě lecos napadá. Když pracuji v ovzduší napětí, tak mě nic, jako slovy nic, nenapadne. Já jsem prostě v nějakém stresu. Stejně tak jako herec, když na něj někdo huláká, tak je ve stresu a nehraje dobře. Prostě protože nelze pracovat nejenom kreativně, ale nelze dobře pracovat a využívat veškerou kapacitu svýho mozku, když jste v nějakým agresivním tlaku. Když člověk žije v nějaké ovzduší, v nějakém ovzduší negace, tak prostě nevyužije svůj potenciál. No a já potřebuji právě pracovat jako s láskou, takže si vybírám lidi, kteří mě mají rádi.
Tak a když se takhle zasmějete na zkoušce, tak jestli vydrží, jestli tedy zůstanou vážní a poslouchají pana režisera, protože vy také musíte jim i třeba lecos přehrát. Vy jste trošku s despektem mluvil o svých hereckých schopnostech.
Jo, to já předehrávám rád, protože to je rychlejší, ale všichni herci ví, že já předehrávám význam. ne to, jakým způsobem to mají zahrát. To je poměrně složitý na vysvětlení v rozhlase, kdybychom byli v nějakém médiu, kde
my tady
je
máme
dobře
webové
vidět.
Kamery, jen tak
dobře,
na okraj.
Tak to teda mávám, ale stejně by to nefungovalo. Já bych vám to mohl ukázat na příkladu, jak někdy lze udělat jednoduchou zkratku, když někomu něco předvedu. Ale jinak... mimo jiné předehrávám velice rád, protože v tu chvíli o nic nejde. On je něco jiného hrát něco, ano. Když se nedívá velké publikum a hrát to samý, když se velké publikum dívá. Tam se stane nějaký jako poměrně zásadní zlom a v člověku nefungují žádné přirozené mechanismy. Ale ty jsi zapomněl, na co jste se ptala.
Jak přehráváte hercům právě představení?
Ano,
předehrávám. Už
jste
mi odpověděl.
To jsem tak jako, jo, to už jsem odpověděl.
Vy jste spolu založil právě divadelní soubor Studio 2. Už to je bylo v roce 2000 vlastně, už poměrně docela dlouho, ale teprve poslední snad 2-3 roky jste právě v Paláci Fénix na Václavském náměstí, ano. Což je bývalé kino Blaník.
Je to tak. Já to trošku poupravím, jo. Michal Hrubý, producent, vymyslel divadlo Studio 2, divadelní společnost Studio 2 a já jsem měl to štěstí, že mě oslovil k první režii. Takže já jsem tehdy režíroval Karla Rodena a Janu Krauzovou v Otevřeném manželství před těmi XY lety a postupně jsme společně se bavili o tom, jaký budeme dělat další inscenace a já jsem měl to štěstí, že on mě přizval k tomu, abych se na tom podílel, ale de facto to divadlo založil on a stejně tak... Ten přesun té divadelní společnosti, protože my jsme kočovali po různých divadlech v Praze, tak ten přesun divadelní společnosti do toho Paláce Fénix, to taky vymyslel on. A vlastně já mám takový štěstí, že on mi dává příležitost každý rok napsat divadelní hru a zrežírovat si ji a já mu důvěřuji a mám radost, že jsem někde doma. Takže myslím si, že tím mozkem i duší toho divadla Studio 2 je Michal Hrubý a já se tak jako vezu. Jo?
Já připomenu právě letní scénu Vyšehrad, protože tam Studio 2 právě inscenuje také svá představení. Konkrétně vy tam budete mít premiéru vaší hry Čtyři sestry.
Ano.
A není to nějak moc?
Není. Já jsem
Teď jako jestli sestry... teda, já jsem to myslela jako vtip.
Já vím.
V Cimrmanovi právě, ano, když měl původně dvě v plánu.
No, ano, já jsem, ty Čtyři sestry tam 11. července propuknou, já reaguju na Antona Pavloviče Čechová a nebudu ale teďka říkat v čem, protože to je zábavný potom sledovat. Taky si myslím, že většina lidí už netuší, o čem byly Tři sestry Antona Pavloviče Čechová, ale já jsem, mě bavilo, já... Minulý rok jsem tak chodil teda po Praze a přemýšlel jsem, co budu dělat a zaujalo mě napsat, protože jsem chtěl napsat hru o tom, jak je hezký žít v rodině. Jo, to jsem jako cítil, že chci jako napsat nějakou pozitivní hru o tom, jak je hezký žít v rodině. No a tak mě napadlo vyprávět o čtyřech sestrách, který mají každá jinou maminku a jenom shodnýho tatínka. Nejmladší je 18 a nejstarší 53, protože tatínek byl sexuálně aktivní po celý svůj život a vždycky vyměnil manželku a měl novou dceru. Jo? A když zemře, tak jim odkáže chatu, což je jediný, co měl, tam byl vždycky při rozvodových řízeních, tam měl klid. A on si přeje, aby ty holky konečně žili jako pospolitá rodina, jenže pro ně to není jednoduchý, protože vždycky ta mladší ukradla toho tatínka té starší. Takže začátek je velmi nesamozřejmý. Žádná z nich nechce jezdit na tu chatu společně s ostatními, a mně se líbilo vytvořit kaskádu situací, které budou vtipný a zároveň dojemný a dovést tu kaskádu až do okamžiku, kdy ty sestry budou strašně šťastný, že se vzájemně mají a že jsou spolu. To je nějaká kvalita. Já totiž mám pocit, že když v rodině ty lidi se mají rádi, takže to je kvalita, která není samozřejmá a že se k ní musí člověk dobrat A lidi většinou nadávají na to, že že rodina nefunguje, protože si neuvědomují, že proto musí něco dělat. Samozřejmě to není. No.
Vy ve všech rozhovorech moc hezky mluvíte o své ženě, Martině.
Ano, ano.
S kterou
ano.
jste už hodně dlouho, od 15 let.
Jo, říkal... jejich 15, mých 16. Já teďka nevím, co to je, kolik mi je. Mně je 39, teď mi bude 40, takže 24 let letos. Budeme mít výročí 24 let. Ona je trošku jak moje ségra. Jakoby, já mám teda i sestru, ta je teda dost jiná než Martinka, ale... Martinka se mnou vyrůstala, já si pamatuju ještě její pubertální roky, to je moc hezký, to málo kdy, jako tak je, my jsme srostlí jak ty takový, jako jak ty siamský dvojčata.
Tak ať vám to vydrží, na věky věků.
Jo, ano.
Patrik Hartl, my si teď vyměňujeme vzájemné zkušenosti a informace z televizních seriálů, říkáme si, jaké se nám líbí a nelíbí, to jenom tak, aby diváci si nemysleli, že si tady něco povídáme. Bez nich samozřejmě ještě přidáme to, že jste spisovatel, velmi úspěšný spisovatel. Já připomenu vaše dvě knížky, Prvok šampon, Tečka a Karel a Malý pražský erotikon, to je knížka, která dokonce byla bestsellerem roku, patřila k těm, co byly nejprodávanější v tom roce. No a teď vám má vít v listopadu nová knížka, tak se ptám, jestli vám visí ještě její stránky v kanceláři.
Visí.
Jestli škrtáte, měníte dialogy, postavy a podobně. V jaké fázi?
Je to tak, pracuji jako makopako, jako fakt dřu a budu mít hotovej rukopis za měsíc. Já intenzivně na tom teďka dělám 9. měsíc a bude to hezký, jako je to větší než já. Je to větší než já, což je vždycky pro autora zároveň stres a zároveň hrozná radost. A já doufám, že to lidi bude těšit, ta knížka, ale nemůžu o ní nic říct, protože už celý její koncept je zvláštní a já jsem hrozně pyšnej, že jsem ten nápad dokázal zpracovat a doufám, že s tím uspokojením nezůstanu sám.
Vy jste v podstatě ale musel přerušit psaní, protože jste psal právě divadelní hru Čtyři sestry, to dokážete.
Já jsem režíroval. Já jsem tu Čtyři sestry jsem napsal minulý rok a já pracuji přerývaně. A teďka jsem teda těch 9 měsíců psal a teď jsem to musel na 2 měsíce přerušit, protože jsem režíroval ty Čtyři sestry a teďka jsem do toho hnedka jako zase zaplul do té knížky a
to
je hrozná radost.
Právě hned se chytit toho tématu.
Jo, mě to trvá asi 2 dny. Mě trvá 2 dny.
Postavy.
Ne, mě to trvá zhruba 2 dny, kdy se skoncentruju, a protože já z té knížky v podstatě nevylezu, popravdě řečeno. To je tak velký, jako je tam tak velký množství situací v každé té knížce, že já si je ani nepamatuju, ale nějakým způsobem je mám prožitý z toho, jak je vymýšlím a jak je píšu, takže potom, když se podívám na pár stránek, tak se to ve mně nějak jako vybaví a žiju tím dál. Někdy dokonce, když se mě někdo zeptá, co jsem dneska dělal, tak já mám tendenci říct to, co dělali ty postavy, protože já jsem nic jiného nezažil, jsem jenom seděl u notebooku, ale hodiny a hodiny jsem vymýšlel nějaké situace, které zažili ty postavy. Takže já se v tom do toho tak jako vcucnu. Tak teď jsem vcuclej do té nové knížky a doufám, že bude lidi těšit.
Vy jste vlastně natočil jenom jeden velký celovečerní film Taková normální rodinka.
Ano.
Tak vás neláká filmová režie, nebo neuvažoval jste třeba, že by Malý pražský erotikon byl sfilmovan, že byste si ho natočil vy sám?
Jo i ne. Já bych rád. Já si myslím, že bych asi rád. Zároveň se mi strašně nechce stávat brzo ráno a jít na plac a vědět, že to stojí 2,5 milionu každý ten nějaký můj výmysl. A tak to mě jako... Psát knížku je strašně pohodlný. Sedíte doma a když je něco blbě, tak to další den škrtnete a přepíšete. Když točíte film, tak vše musí v každou jednotlivou minutu natáčení přesně fungovat, protože nikdy už nic nezlepšíte. A to mě trochu jako stresuje. Ale já bych byl rád a těšil bych se, ale nevím, jako netlačím na to, právě protože to, buď to samo nějak uzraje, anebo budu sám v pohodlí domova jako sedět.
Takže a je pravda, že jste agresivní a nervózní, když nemůžete pracovat?
To jsem velmi zlej. To je pravda, že když nemůžu pracovat. Já mám v sobě nějaký ta energie, kterou dávám do těch věcí, co vytvářím, tak ta, jakmile nemůžu tvořit, se okamžitě promění na negativní a jsem fakt jako agresivní. Ale stačí mi dát klid a tušku a papír a já si sám zahraju a jsem jako šťastný. No.
Patrik Hartl byl dnes v hostu do domu, umělecký šéf pražské scény Studio 2, režisér, autor, spisovatel a nebudu už mluvit o tom herectví. Děkuji moc krát za dnešní návštěvu, mějte se krásně, ať
děkuju.
Se vám daří, hodně
děkuju.
Štěstí.
Bylo tady s vámi příjemně.
A ještě v rychlosti, zítra bude naším hostem doktorka Jana Lachmanová, bývalá dlouholetá primářka kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice. Mějte se krásně, zdraví, Stáňa Lekešová, naslyšenou.